ata o 13 de xuño é posible presentar ante a Xunta as correspondentes solicitudes nas tres convocatorias en vigor: a de rehabilitación con granito, a de renovación de tellados con lousa ou a de renovación destas mesmas cubertas con tella cerámica. As persoas interesadas deben realizar a correspondente solicitude tanto de xeito presencial como por vía electrónica a través da web. Alerto en todo caso que ao tratarse dunha convocatoria non competitiva resulta importante facelo canto antes, pois os apoios finalizan cando se esgoten os fondos económicos consignados que, de sumarse as tres convocatorias, superan os 600.000 euros, é dicir, 200.000 euros por cada un deles.